Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Afrikansk politikk. Denne podcasten hvor vi møtes et sted mellom konfliktforskning, historie og journalistikk for å snakke om gammelt og nytt innen politikk på det afrikanske kontinentet. Mitt navn Bjørn Røsby, med meg har jeg som alltid Maren Sæbø. Hei Maren.
Hei Bjørn.
Vi tilbake etter en aldri så liten påskeferie. Vi unna oss det, og vi gleder oss til å ta fatt på en rekke nye episoder nå frem mot sommeren. Og i denne ledning så det jo fint også å bare takke for følge så langt til alle dere trofaste lyttere vi har. Og så kan jo vi faktisk se hvor dere sitter og lytter på podcasten vår. I hvert fall sånn omtrentlig. Og da det jo ganske artig å se at vi faktisk har en del norske, får vi anta, lyttere som sitter rundt i forskjellige deler av Afrika. Blant annet en lojal gjeng i Kenya, i Sør-Sudan, i Ghana særlig ser vi. Men også i en del andre afrikanske land også, så vi vil bare gi en liten ekstra sånn hilsen til dere der dere og takke for at dere lytter med oss så langt. I dag så skal vi tilbake til det litt mer dagsaktuelle. Mer spesifikt så skal vi snakke om en fryktelig alvorlig situasjon som pågår akkurat nå. Der millioner av mennesker på flukt, der vi kanskje snakker om verdens verste humanitære krise. Vi ser sykehus som blir angrepet, titalls tusener av mennesker, de fleste sivile som har blitt drept. Vi ser sult som blir brukt som våpen, frykt for at flere hundre tusen sivile vil kunne dø av underernæring i tida som kommer, og vi ser også mye snakk om et mulig pågående folkemord. Det skal med andre ord handle om krigen i Sudan, som nå straks den 15. april har vart i et helt år allerede. Dessverre så det ofte sånn at kriser og kriger som pågår på det afrikanske kontinentet havner litt i skyggen av andre kriser og kriger som pågår litt nærmere oss. Og vi ønsker i dag og derfor vie litt ekstra oppmerksomhet til nettopp krigen i Sudan, selv om vi også har vært innom denne en del ganger før til nå i denne podcasten, særlig i denne Rødehavsepisoden som vi spilte inn nok så tidlig. Og før vi begynner liksom på en liten gjennomgang av hvordan denne krigen startet, hva det dreier seg om og hvor denne krigen kan gå herfra, så kan vi kanskje bare aller først snakke litt om denne tendensen Maren til å snakke om Sudan, i den grad Sudan blir snakket om, som en slags sånn glemt krise. Hva tenker du om den type forståelsen her?
Jeg ser jo at det brukes av flere norske medier. De få gangene de nevner Sudan, så sier de den glemte krisen, eller den glemte krigen i Sudan.
Ja.
Men krigen i Sudan på ingen måte glemt. Den bare ikke prioritert. Det gjelder jo ikke minst da, av de samme norske mediene, som jeg liker å kalle det glemt.
Ja, dessverre.
Men den heller ikke prioritert av beslutningstagere, og da selvfølgelig heller ikke av publikum generelt, Nei. Ettersom de jo ikke får vite noe særlig om dette. Så mitt lille ønske I dag jo da å parkere begrepet glemt,
ja.
Og bruke begrepet oversett, eller ikke prioritert, eller ikke forstått.
Eller til og med kanskje ignorert også.
Ja, ignorert jo også et ord som kan brukes på flere afrikanske situasjoner.
Men vi ønsker rett og slett å gi litt ekstra plass til Sudan I dag, og vi tenker det viktig å også gå litt inn I backstoryen her og se litt på bakteppet. Det jo en tendens, det snakket vi om I vår aller første episode, til å behandle kriger og kriser I Afrika som nærmest sånn naturkatastrofer som bare skjer I et eller annet sånn vakuum. Det liksom ikke politikk, kan det av og til virke som. Men som vanlig så ønsker vi å ta politikken inn I det igjen, og derfor så kan vi starte med bakteppet for denne krigen som brøt ut 15. april 2023.
Sudan jo et av disse landene hvor de som følger litt med på dette vil si at jo, Sudan har hatt sin porsjon av naturkatastrofer. Men kriger I Sudan vel noe av det mest menneskeskapte vi vet om, og involverer ofte så mye politikk at vi som ser på det blir litt svimle. Det også med da denne siste krisen. Som kom ikke helt ut av det blå selvfølgelig, men hvor de fleste nok var litt overrasket over hvor intenst det ble.
Hvor raskt det ble
hvor
så intenst også.
Hvor raskt det rett og slett gikk I stykker. Foranledningen for den krisen som vi så I april I fjor, var jo et folkelig opprør 5 år tidligere. På slutten av 2018 var det en vanskelig økonomisk situasjon i Sudan. Og for sudanere flest, skapte mye misnøye. Omar al-Bashir hadde da sittet med makten siden 80-tallet, og hadde I den perioden også drevet flere kriger, vært på sanksjonslister, bygget en økonomi rett og slett, som var litt sånn skurkaktig.
Han hadde jo nesten sånn full bingo, holdt på å si, både denne separatistkrigen I sør, folkemord I Darfur, og på sanksjonslister for å på et tidspunkt av huset Al-Qaida, så liksom en sånn full pakke da, hvis du skal havne liksom I en sånn Axis of Evil type.
Han var et skolebokeksempel. Han vel fortsatt et sted I fengsel.
De sier så.
Men mot slutten av 2018 så førte dette altså til store demonstrasjoner I gatene, da særlig I Khartoum, men også andre sudanske byer.
Ja.
Utover I 2019 tiltok protestene, spredte seg da som sagt til andre byer, ble en utfordring til det punktet at det som da kan man si var Bashirs næreste allierte, hæren og en milits, som vi skal komme tilbake til, som heter Rapid Support Forces, snudde. Og nektet da å skyte på disse demonstrantene som hadde samlet seg, og tvang Omar al-Bashir til å gå av I stedet.
Ja.
Så et lite sånn palasskupp etter folkelige protester.
Og her så ser vi jo da, håper jeg, starten på noe som til slutt skal kulminere I det vi ser pågå I dag, og som har pågått I et år, der disse to som først var allierte, hæren og denne paramilitære gruppa kalt RSF, havna I en krig som har pågått frem til nå. Og vi kan kanskje ta kjapt denne Rapid Support Forces, som denne opprinnelige paramilitære gruppa, som nå I praksis en opprørsgruppe, hvordan den kom inn I bildet her. Og da må vi jo spole et ganske godt stykke tilbake I tid.
Rapid Support Forces en milits med bakgrunn I Darfur. Det en milits som har I hvert fall noen lederskikkelser som var aktive da under dette omtalte folkemordet mellom 2003 og 2006 I Darfur. Det også en milits som har vært brukt som en slags grensepatrulje mot Libya og Chad for å stoppe migrasjon. Med sannsynligvis litt penger fra EU. Ja. En mann som leder dette her, som heter Mohamed Hemeti Dagolo, eller han heter Hamdan Dagolo, kalt han etter, som har på en måte bygget opp et parallelt, kan man si, forretningsimperium til det forretningsimperiumet som rundt hæren.
Yes, og det liksom viktig å ha klart for seg her, og det ikke unikt for Sudan, Nei. men hæren den jo involvert på alle bøyer og kanter, håper jeg, tungt involvert i forskjellige industrier og i næringslivet, og langt fra bare en militær aktør, for å si det sånn. Og ditto så ser vi jo også da at Hemeti, som starter i Janjaweed-militsen på 2000-tallet, slår seg opp som en slags konkurrerende nettverk da, om du vil.
Konkurrerende nettverk, både når det gjelder forretninger og når det gjelder militær kapasitet.
Og ikke minst da også at han faktisk får egne internasjonale kontakter.
Ja.
Særlig da fordi han stiller sine styrker til disposisjon for særlig da de Forente Arabiske Emirater. Denne gulfstaten som vi elsker å snakke ned i denne podcasten, som kalte på Hemeti og hans styrker og den sunanesiske herren for så vidt til å kjempe i Jemen i den andre halvdelen av 2010-årene på vegne av da denne saudi-arabiske og emiratstøttet koalisjonen, men også i Libya på et litt senere tidspunkt for å støtte opp om denne opprørske generalen Haftar. Så selv om da Hemeti ikke formelt sett liksom en del av staten eller en del av herren, så opptrer han jo nærmest som en slags statlig aktør med et stort internasjonalt nettverk. Og her, det kan jeg jo bare si, jeg blir ofte, og det vet jeg du også gjør, ganske irritert når folk skal snakke om liksom, jo, men Hemeti, denne kamelhandleren, liksom alltid en sånn greie som brukes om han. Alltid det skal gjøre så eksotisk og fremmedgjørende når dette en fyr som, til tross for at han en skikkelig skurk, åpenbart et slags sånn business-geni, holdt for å si, som vet veldig godt hva han gjør, og dessverre har vist seg å være veldig kløktig, både politisk og militært, så vel som økonomisk frem til nå.
Han jo blitt veldig rik, og han hadde jo da rollen for Bashir, altså den tidligere diktatoren, som en slags sånn kuppforsikring mot hæren.
Ja.
Bashirs liksom tanke med å ha RSF så tett på var jo at de skulle være en motvekt mot hæren, og så feilberegnet han jo da selvfølgelig da for rundt 5 år siden, og så gikk hæren og RSF sammen og avsatte han.
Yes.
I ukene og månedene som fulgte rett etter dette folkelige oppstanden, så var det en del snakk om da at hæren og RSF skulle liksom innføre en ny demokratisk tidsalder i Sudan.
Mm.
De folkelige opprørene som hadde pågått siden da desember 2018 hadde fått litt sånn traction, rett og slett, og fortsatte å presse på nedenfra, også etter at al-Bashir var avsatt, fortsatte å ha en slags sit-in foran flere bygninger i Khartoum. Noe som nok var litt irriterende for de militære lederne, som til slutt bestemte seg for å rydde Khartoum for folkelig motstand.
For som du sa, innledningsvis, før Bashir falt, så valgte de å ikke skyte. Men sommeren 2019 så kommer svaret, får vi si.
Da skjøt de.
Ja.
Det viste seg å være en tabbe. Da ble internt og eksternt press i Sudan så stort at både RSF og hæren måtte gå med på å ta sivile inn i et slags overgangsråd for å få litt politisk utvikling, rett og slett.
Ja, og der tenker jeg det verdt å påpeke der, hvor tappert sivilsamfunnet har vært her. Gitt at sant, vi snakker om i hvert fall 120 sivile demonstranter som ble drept 3. juni 2019, og likevel da, til tross for denne voldsomme motreaksjonen, der det også er snakk om mye seksuell vold som fant sted, så fortsetter dette presset og motstanden fortsetter, og til slutt så i hvert fall ser det ut som at disse militære elitene viker til slutt, og da blir enige om å sette opp en slags sånn militær-sivil overgangsregjering.
Sudan får jo rett og slett sin første sivile statsminister siden midten av 80-tallet.
Yes.
Vedkommende Abdullah Hamdok har da den ikke så veldig takknemlige oppgaven i Khartoum å få alle parter ombord og bli enige om en vei fram til demokrati, rett og slett. Så lenge som Sudan da har vært et som du sa, her har vi et skolebokeksempel på en stat som på alle måter har brukt hele skoleboka, rett og slett, i diktatorskolen.
Ja.
Et styre som i så mange år har vært styrt av kuppgeneraler, av fraksjoner innen hæren, mange med litt islamistisk tilsnitt. Dette blir ikke omgjort over natta.
Nei.
Noe som da statsminister Hamdok får erfare, særlig i løpet av det kommende året, altså under pandemien i 2020-2021. Det forhandles, det kommes ingen vei. Helt til da slutten av 2021, da hæren og RSF har fått nok og rett og slett avsluttet den sivile overgangsregjeringen.
Ja. I et andre kupp da, i praksis.
I et kupp til. Så ja. Her var kupp nummer to.
Yes, og dette minner jo for bare for å nevne det litt om situasjonen i Mali også. Der ser vi jo også det første kuppet, som vel i 2020, at det kommer på en sånn bølge av folkelig protest. Og så kommer det et nytt kupp et år etter, litt med, kanskje litt mindre enn et år etter. Der igjen da, denne sivile komponenten i en overgangsregjering blir kastet på dør, og militæret sitter med basically full kontroll selv. Da, sant? Så vi ser en slags speiling der som det kanskje er greit å nevne. Og det som jo er vanskelig med sånne diktatorer som prøver å beskytte seg selv ved å splitte opp statsapparatet, det er jo at når de diktatorene først forsvinner, så er jo ikke det resten av det apparatet spesielt funksjonelle på egen hånd, kan vi vel si. Og det er mange grunner til at stater som Saddam Husseins regime i Irak, Gaddafis regime i Libya og Bashir sitt i Sudan rakna så til de grader, holdt på å si, men litt av det handler jo om hvordan disse regimene er organisert også, der man sørger for rivalisering hele veien ned igjennom, sånn at alle skal kunne balansere mot hverandre, og ingen da skal greie å trekke i samme retning for å felle mannen på topp. Men når Bashir er borte, så er det kanskje, man skal ikke si at det er uunngåelig at RSF og hæren havner i konflikt, men når du har to såpass mektige organisasjoner, økonomisk, politisk og militært, med såpass mange medlemmer, såpass mange kolliderende interesser på forskjellige områder, så er det kanskje ikke så overraskende i hvert fall at det til slutt, etter ganske lang tid, blir en konflikt mellom disse to, og at de sitter med en opplevelse av at, håper jeg, byen ikke har plass til begge to.
Det er jo minst en viktig faktor til her. Hæren og RSF er jo ikke helt alene om å rivalisere. Det er rivaliseringer innad i hæren, og det er rivaliseringer mellom hæren og det som er resten av Bashirs gamle maktbase, altså islamistene. Det brukes jo også som et påskudd fra RSF, at de er redde for islamistenes innflytelse over hæren. De ønsker ikke de folka tilbake.
Nei.
Og har vel brukt det som sin grunn til å liksom ta et endelig oppgjør med hæren, mens hæren på sin side jo selvfølgelig mener at RSF ikke er en legitim styrke,
ja.
Og at RSF bare er en brutal perifer milits, noe som de jo i til dels er.
Ja, til dels. Og så er det jo da, altså dette andre kuppet skjer jo i 2021. Det går jo fortsatt da frem til våren 2023 før det blir krig mellom disse partene, men spenningene stiger jo gradvis, særlig på nyår i 2023, og det som gjerne pekes på som det som virker å være den til syvende og sist måtte utløsende prosessen her, det er jo det at i internasjonale forhandlinger så mellom partene også, så er det et forsøk da på å få integrert RSF da, inn i hæren som en formell del av hæren, og da i praksis, eller der ligger jo litt av diskusjonen da, men under hærkommandoens ledelse. Og der starter jo spenningene virkelig å dra seg til. Det er litt sånn uklart hva de konkrete posisjonene til partene var, men det var snakk om i hvert fall at hæren ønsket og general Al-Burhan, som da liksom hærsjefen, at han ønsket en veldig rask integrering for å få liksom absorbert RSF kjapt og få de under hærledelsens kontroll, mens Hemeti da angivelig skal ha sagt at han kan gå med på det, men over en 10-årsperiode, som er lenge. Hvis vi tenker på dette her som rivaliserende forretningsimperier, så vel som to kolliderende egoer med sine maktambisjoner, så er det kanskje ikke så rart at den ene parten ikke er spesielt interessert i å gi fra seg veldig mye av sin innflytelse, veldig mye av sine forhandlingskort, om du vil, ved å bare la seg integrere i hæren på denne måten. Det virker i hvert fall som at det er her det hele sporer av. Det er noen troppeforflytninger også i dagene før kampene bryter ut, som virker å signalisere at her er det kanskje en faktisk væpnet konfrontasjon på gang, før det da smeller 15. april. Og så sent som, jeg lurer på det faktisk er dagen før, men i hvert fall i dagene før, så er det samtaler mellom lederen for FN sitt kontor der, UNITAMS såkalt, og disse kompanene, som, håper jeg, fortsetter å kommunisere det de alltid gjør om at nei, vi er villige til å forhandle og så videre, og greier tydeligvis å spille det internasjonale omverdenen ganske godt, men, men til tross for disse signalene så, så rakna det 15. april.
De hadde jo hele 2022 på seg og prøve å se hvor de skulle gå videre, og det har jo vært et visst internasjonalt press og et visst regionalt press for å få til, da som du sier, en integrering, hvor RSF ble en del av hæren, og, og hvor man tilbakeførte makta til et sånt overgangsstyre. Og Hamdok var nok lysten på å komme tilbake som, som statsminister. Alle de forhandlingene fortsatte omtrent til første skudd går av i Khartoum morgenen den 15. april 2023. Så det skjer absolutt ikke noe vakuum. Det er absolutt ingen naturkatastrofe. Nei. Det er en lenge varslet krise, og en krise hvor det har vært forhandlinger hele veien inn i kollapsen, rett og slett.
Og det som er kanskje særlig frustrerende her er jo at hvis vi ser til det sudanesiske sivilsamfunnet, altså ikke da elitene som prøver å få liv i denne overgangsregjeringen, men sivilsamfunnet, lokale såkalte motstandskomiteer i Khartoum særlig, så ser vi jo massevis av advarsler tilbake til 2019, men særlig fra 2021 og utover. Ikke hør på hva disse to karene sier. Dette ikke liksom good faith negotiators, holdt på å si. De ikke...
Det ingen vilje her, til noe demokratisk overgang eller noe...
Ikke det hele tatt.
Å overføre makt til sivilsamfunnet.
Nei, sant? Og faktisk skulle overlate staten til sivile vil jo bety å gi fra seg veldig mye av den rikdommen man har karatesa også, ved bruk av statens forskjellige, håper jeg, armer der ute. Så de advarslene kom lenge, og det har jo gjort med rette, tenker jeg, at særlig dette diplomatiske oppdraget til FN, denne UNITAMS-organisasjonen, at de har fått veldig mye kritikk, og det ble jo faktisk så lite funksjonelt til slutt at Sikkerhetsrådet valgte å skrote det for en tid tilbake, og rett og slett trekke ut sin tilstedeværelse fra Sudan. Så dette skjedde ikke i et vakuum, det var lenge varslet av sivilbefolkningen selv, men dessverre så fortsatte man nærmest sånn på autopilot, særlig når krigen i Ukraina bryter ut, så blir det liksom, da har ikke man mye trykk her, det går litt på autopilot, prøver å få til noen forhandlinger, men det bærer dessverre ikke fram.
Man er ute og overser og neglisjerer, og man glemmer ikke, men det er oversett helt klart.
Den 15. april så starter krigen, og jeg skal ikke si det en fun fact, for det det absolutt ikke, men det interessant å merke seg for sånne nørder som meg, som liker å se på satellitt, at det siste bildet som Google Earth har fra Khartoum, det tatt den 15. april på morgenen. Så hvis du går inn på Google Earth, som fritt tilgjengelig, som du kan laste ned på din data, så vil du kunne se bilder fra Khartoum den morgenen, der du kan se noen røykskyer fra der de første var luftangrep, faktisk, altså herren eller luftforsvaret bomba sin egen hovedstad, men man kan også se noen av disse pick-upene til RSF, man kan se stridsvogner, og man kan se at ting på gang. Og som du sa innledningsvis, så det jo en ting jo det at konflikten bryter ut, det alvorlig nok i seg selv. Og Sudan har en lang erfaring med væpnet konflikter, men de har liksom alltid vært ute i periferien. Og det som påfallende og rystende her jo hvor fort det rakner, og hvor fort det rakner i sentrum, i hovedstaden, der krigen for en gang skyld begynner. Midt i, heller enn ute i utkantene.
Det veldig spesielt, og som du sier, noen av de siste bildene vi har da, fra morgenen 15. april litt sånn, altså du ser hvor dramatisk du du ser liksom noen av satellittbildene fra, særlig da fra den flyplassen. Flyplassen i Khartoum ligger i det som heter Khartoum Sør, og alle som noensinne har liksom vært innom Khartoum, vet hvordan det å lande der. Altså du lander nesten rett i byen, og der står noen av de første kampene som vi kan se på satellittbildene. Du ser disse svære kraterne, og det står et par sivile fly på rullebanen, de blir satt i brand. Ja. Passasjerer rett og slett, som har vært i transit, som på en måte fanges inne i terminalbygningen. Samtidig i vest for Khartoum, så ligger Omdurman da på den vestre bredden av Nilen.
Noen tvillingbyer.
Ja, Omdurman er også et viktig, altså den andre viktige urbane på en måte senteret. Den tredje viktige urbane senteret er Khartoum North, eller Nord-Khartoum. Altså både i Khartoum Sør og Khartoum Nord så ligger ligger det en del ambassadebygninger og steder hvor diplomatisk personell bor og sånne ting. Alle disse blir fanget I det øyeblikket disse kampene bryter ut, og så får du sånn en uke med veldig intens oppmerksomhet mot Khartoum, fordi at det så mange utlendinger som bare fanges I disse kampene. Så evakueres de fra Omdurman, fra en flystripe der, rundt en uke ut I kamphandlingene, og så blir det helt stille gitt.
Og det jo dessverre en story vi har sett før, opp til flere ganger. Men så vet vi jo at ting på ingen måte stopper, selv om mye av den internasjonale mediedekninga, I hvert fall her til lands, stopper nok så raskt etterpå. Og RSF, de har jo lang erfaring med å kjempe, sant? De starter jo sitt virke I, håper å si, som Janjaweed, som på en måte, ja, sjokktroppene nærmest til Bashir-regime, altså han outsourcer kontraopprørskrigføringen til de som skjer på fryktelig brutalt vis
og billig og brutalt.
Billig og brutalt, og det ser vi jo egentlig gjenta seg ganske raskt med store, omfattende RSF-offensiver, der de nok så raskt springer ut, ikke bare fra sine forlegninger sentralt I landet, men særlig da I sine hjemområder vest I Darfur på grensene mot Chad. Khartoum, der faller jo faktisk ganske mye av hovedstaden til RSF, nok så tidlig. Selv om herren har en stor tilstedeværelse der, så greier RSF å ta initiativet og få kontroll, og den sitter jo til dels på fortsatt I deler av Khartoum, faktisk, et år etterpå. Men vi ser jo også at de raskt angriper noen av de større, håper jeg si, forlegningene til herren vest I landet, I byer som El Geneina og Al-Fashar I Darfur.
Det jo sånn at RSF, vi var inne på det, de har vært ute og fått mye trening. En ting jo at de har trent på hjemmebane I Darfur tidligere, og de har også trent I Sør-Sudan. Men de har jo også vært outsourcet både til Yemen og I Libya. Så dette veldig effektive sjokktropper. De bruker sånne små pickups.
Technicals kalles de på
Technicals,
fint.
Technicals, ja, og kan bevege seg raskt gjennom Khartoums gater, og gjør det. Nå skal det sies at også den sudanske hæren ble outsourcet litt I Yemen og sånn, så det ikke bare RSF som har vært og trent.
Out and about, ja.
Out and about. Men det antas at RSF hadde litt mer kamperfaring, og dermed var litt mer effektive I de første periodene av denne krigen, og det der med å bevege seg raskt med sånne technicals, det en fordel framfor å være et stort militært apparat med litt tyngre utstyr. Altså, hæren, de sitter og har både panservogner og fly, som du nevnte, men alt det går litt sånn saktere I svingene da, hos den tradisjonelle hæren, enn det gjør hos militsen som beveger seg raskt. Så og dette jo grunnen til at de bruker fly også, da, fra hæren, fordi at det er der de har overtaket.
Ja.
De har kontroll på flyvåpnet og kan bruke det. Men selv der så blir de litt mer sånn sluggete i måten de slåss på.
Ja. Av og til I mitt stille sinn så lurer jeg på hvordan denne delen av verden og politikken der hadde vært uten Toyota.
Ja.
For det RSF har jo spesialisert seg på dette, men hvis du ser filmer av Chad sin her, de legger ut filmer av og til på Twitter. Og da det bokstavelig talt liksom 100 Land Cruiser og Hiluxer med våpen montert på, som ruller rundt I Sahara. Man har jo til med den såkalte Toyota-krigen på et tidspunkt på 80-tallet vel mellom Libya og Chad. Så dette her med og rett og slett ferdes kjapt med enkle, lett tilgjengelige kjøretøy. Det nyttig, og det noe også, håper jeg, vestlige stater har erfart når de har prøvd å slå ned opprør på disse kantene. Det ikke så nyttig med svære, tunge konvoier, holdt på å si. Mobilitet, gjør det lett, gjør det billig. Det ofte det som funker, og det bruker RSF til sin fordel innledningsvis. Dette skjer jo likevel ikke bare I Darfur og I Khartoum, selv om vi gjerne tenker at der mange av de tyngste kamphandlingene som foregår, men også I noen andre deler av Sudan, I Kordofan-regionen, eller regionene. Hvor ligger det, og hva det som foregår der?
Det særlig to områder som ganske raskt blir, kan man si. Det som skjer at RSF i en del provinshovedsteder, både i Darfur og da det som heter Kordofan. Mm. De går til angrep på det som herrens forlegninger rundt omkring.
Ja.
Herren jo forlagt i alle mulige sånne byer i utkantene da, eller i periferien, men i disse samme periferi har de ikke har jo ikke denne sentrumshæren noe særlig bakland eller støtte, så de enkle å ta ut.
Mm. Særlig fordi at det en del andre folk med våpen i de samme områdene.
Det fryktelig mye folk med våpen, både i Darfur og Kordofan. Kordofan ligger da sør for Darfur, ned mot grensa mot Sør-Sudan, mm. Og her snakker vi litt sånn vildvest-områder, ja. Ja. Som har vært gjenstand for en god del krig og kaos både da gjennom den lange borgerkrigen om Sør-Sudan og gjennom krigen i Darfur.
Og vi ser jo da også at altså, så sent som i starten av 2024 så greier jo RSF også å jobbe seg et godt stykke østover i hvert fall i en periode mot altså innover i denne delstaten Al Jazeera. Det ligger det sør-øst det da for Khartoum og disse områdene.
Al Jazeera vel det som man kan regne som liksom brødkurven. Al Jazeera det betyr jo da akkurat som navnet på Al Jazeera, TV-kanalen. TV-kanalen henviser på halvøya, den arabiske halvøy.
Ja.
Al Jazeera henviser da på det landet som ligger mellom den hvite og den blå Nil. Så det en slags kjempestor halvøy mm. Som ender i Khartoum.
Ja, ja, just.
Der Nilen på en måte vokser sammen.
Mm.
I Al Jazeera så produseres det jo da, fordi den har to elver.
Ja.
Så der det jo mulighet for matproduksjon, det mulighet for annen type produksjon, det mye folk. Og selvfølgelig da en viktig liksom, område å ta. RSF lenge da, som sagt, i Kordofan og Darfur. I desember, fem måneder siden, så tok de Al Jazeera også. Det som viktig i forhold til det, jo da selvfølgelig at de tar kontroll over de områdene som produserer mat.
Mm.
De tar da også kontroll over områdene som ligger ned mot Sør-Sudan, som en mulig fluktrute for veldig mange. En vei hvor veldig mange har prøvde å komme seg ut av Sudan, og det mye folk der, rett og slett.
Mm.
Da RSF tok over Al Jazeera i sånn rundt desember, så var det vel mange som tenkte, å nei, nå faller hele Sudan.
Mm.
Nå har de tatt Al Jazeera, de har kontroll over store deler av Khartoum, og de har selvfølgelig da kontroll over vest og sør.
Mm.
Nå liksom, nå kan det ikke stoppes.
Nei.
Men så det et land som snur.
Ja, og det har jo vært litt overraskende egentlig, sant? Det var snakket en stund, kanskje går vi mot en sånn, enten en full kollaps og at RSF, det er feil å si at de tar kontroll, for de har ikke vist noen vilje til å styre i de områdene de er. Det har mer vært å liksom plyndre og utnytte lokalbefolkninger og terrenget holdt på å si, og så gjerne spre seg videre. Mm. Så det å ta kontroll blir kanskje ikke helt riktig, men det kunne se ut som en total kollaps av herren var på trappene, eller et sånn Libya-scenario som vi snakket om i denne Røde Havs-episoden, at kanskje landet blir splittet mer eller mindre permanent i to. Men i stedet så har vi jo faktisk sett et slags comeback fra herren i det siste, at de har greid å slå RSF tilbake på faktisk flere fronter, men nok så nylig da, så ser vi at herren tilsynelatende har greid å ta kontroll over, om ikke hele, så i hvert fall store deler av Omdurman, som betyr at man da også i og for seg nærmer seg Khartoum, man har greid å springe ut av noen områder som har vært beleiret av RSF, så det virker som at ting har begynt å snu litt de siste ukene, om ikke de siste par månedene.
Omdurman var jo veldig viktig å ta tilbake, for der ligger jo også TV og radio. Altså, tradisjonelt i Sudan så var det jo gode på propaganda i TV og radio, og siden TV-huset lå i Omdurman, så var det et åpenbart mål som herren ønsket å få kontroll over, også for å på en måte kunne fortelle sin historie ut. Selv om veldig mye av denne krigen drives på sosiale medier, som alle andre kriger, så er radio og TV en viktig informasjonskanal, særlig så mye som nettet blir slått av i Sudan. Da er det radio som gjelder. Mm. Så gjenerobringen av Omdurman med TV og radiohuset, nå ikke Omdurman blitt helt gjennomerobret ennå, men akkurat at radio- og TV-huset har de tatt, og har de nå kontroll på, og det betegnes som et vendepunkt.
Og det jo andre ting også, bare en herren her som har endret ting, for som vi antyder, så det jo ikke noe mangel på væpnede organisasjoner, utover både herren og RSF i Sudan. Det mange langvarige konflikter rundt omkring i utkanten, og vi har jo da sett i økende grad at utkanten, let's say, har gått fra å være nok så avventende til synlatende for hvilken hest man skal satse på, til å nå, i hvert fall en del av de faller ned på, om ikke herrens side, så i hvert fall I en anti-RSF-posisjon, om vi kan si det sånn.
Gjennom 21, altså 2021 og 2022, så var det ikke bare sånn at man forsøkte å presse disse to sterke militære mennene til å bli enige. Man forsøkte jo også å få alle de forskjellige militsene og opprørsgruppene I Sudan ombord I en mer inklusiv politisk prosess.
Ja.
Det inkluderer et par opprørs, eller egentlig 3-4, men I hvert fall 2 store opprørsbevegelser I Darfur. Mm. Det inkluderer minst 2 forskjellige fraksjoner av SPLM North, som altså det samme parti som vi hører om I Sør-Sudan, men da de som ble igjen I nord, og en del andre mindre og større grupper. Aller mest da selvfølgelig I Blånilen og Kordofan og Darfur, men også en bitt liten en I øst mot Etiopia.
Ja, ja.
Alle disse grupperne ble det ført forhandlinger med, og da alt kollapset så å si 15. april I fjor, så valgte nesten alle disse å bare lene seg tilbake og si vi står utenfor.
Ja.
Vi ønsker ikke å ta en side. Dette må de to, altså Al-Burhan og Hemeti, gjør opp, og så kan vi på en måte sørge for våre. En av de som kan være interessant å se på her jo Minni Navi, som leder en av opprørsgruppene I Darfur. Han hadde jo da de siste årene fått jobben som guvernør I Darfur.
Stemmer.
Og siden mye av krigen har foregått I Darfur, så har jo han også vært på en måte på toppen der, men valgt da å ikke bruke sine folk.
Nei.
Frem til for noen uker siden. Ja, kanskje I løpet av den siste måneden så har 2 av gruppene I Darfur og en av disse SPLM North-gruppene erklært at de tar herrens side. Og da kastet seg inn bak Al-Burhan. Og så har det vært en del diskusjon om hvorfor. En av grunnene kan være at RSF har fått veldig hardt frem der de har vært.
Fryktelig.
Du har ikke lyst til å være alliert med disse.
Nei.
Selv om du ikke har så veldig lyst til, og den tradisjonelle fienden din Al-Burhan, så er kanskje liksom Hemeti enda verre. I tillegg så det jo en liten nesestyver til Hemeti, som ikke bare hevder at han kjemper mot herren fordi de fulle av islamister,
Nei.
Men han sier også fordi vi periferien og vi skal... Altså, han gjør seg til liksom, folket I periferiens mann. Nå viser det seg at alle disse andre gruppene I periferien ikke vil ha noe med han å gjøre.
Nei. Nei, og vi ser jo også en annen kar, du har Minni Minawi, det vel SLM han I, men så har du også en kar som heter Musa Hilal, som en ganske høytstående fyr, som også har en fortid som lederskikkelse I Janjaweed, som har falt ned på liksom, anti-RSF-siden av gjerdet, nok en SS-styver, om du vil, for Hemeti. Og så det jo... Det alltid skummelt, kan vi jo bare si, av erfaring når man begynner med stor... Ikke bare mot mobilisering, men folkelig mobilisering som det også tilløp til. Ikke bare I Darfur, men også I andre deler av landet. Øst I landet, særlig når RSF bevegde seg østover. Særlig fordi at man har... Det virker å være også en sånn tiltagende oppfatning om at RSF ikke bare fienden, men de ikke sudanere I gang. Men de utlendinger, mange av disse her, særlig Hemeti, ikke sant? At man da... trekker inn den type dynamikk også som ikke akkurat har en dempende effekt når det kommer til fintlige holdninger eller vold.
Nei, Minni Minawi har sagt det rett ut at han mener at RSF utlendinger. Ja. De altså fra Chad I hans hode. Og Hemetis familie helt riktig. Vi var inne på det tidligere.
Ja.
De blir kalt kamelhandlere, så de nomadiske og har nok gått mye mellom Chad og Sudan. Men å kalle dem utlendinger jo et eksempel på hvordan de forskjellige partene, særlig Darfur, etter hvert bruker altså, etniske betegnelser på å gå løs på motparten. Nå var det ikke Minawi som startet akkurat denne. Det må Hemetis RSF ta ansvar for. Det de som har gått løs på et par-tre grupper først. Men den type tale og språk gjør jo ting veldig mye mer alvorlig og svært farlig.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Noe av det viktige vi skal snakke om her jo ikke bare hvordan denne krigen går rent militært, men hvordan den har påvirket folk som bor I Sudan, inkludert da grupper I Darfur.
Ja.
Og som du var inne på innledningsvis, vi ser nå en situasjon I Sudan som minst like alvorlig som den I Gaza.
Mm.
Vi ser en situasjon I Sudan som har alle de kjennetegnene, dessverre, grove brudd på menneskerettighetene og grove brudd på humanitærretten. Akkurat de tingene som diskuteres nå I forhold til særlig da Israels framferd I Gaza, de skjer også I Sudan.
Ja. Og særlig da I Darfur. Og der må vi jo bare gjenta oss selv, dette har vi sagt I flere episoder før også. Sikkerhetsrådet vet om dette her. Det laget fyldige rapporter om akkurat hvordan denne volden har foregått, hvordan vi ser tydelige etniske mønstre I volden, der det ser ut som medlemmer av visse grupper blir systematisk angrepet fordi de tilhører en viss gruppe, som liksom et klassisk kjennetegn på et mulig folkemord. Så dette vet omverdenen om, men det får ikke mye oppmerksomhet I det hele tatt. Og det klart, det som så farlig også når man begynner å introdusere denne ideen om at RSF utlendinger, jo at man ser sånne tragiske ting som skjer helt på andre siden av Sudan, I øst, der RSF nådde ganske langt på et tidspunkt, hvor man har prøvd seg på mer folkelig mobilisering, og der folk som har flyktet fra Darfur kan bli utsatt for vold, nettopp fordi de fra Darfur, og derfor logisk nok må tilhøre RSF, heller enn å være offre for RSFs misgjerninger I disse områdene, ikke sant? Så dette her fryktelig farlig, og det inngår jo I en kontekst da, der de humanitære konsekvensene enorme. Du vil se det flyte rundt litt forskjellig tapstall, og de må man ta med en trillebår med salt, får vi vel si, for det få folk som sitter og teller hvor mange som mister livet, og det til og med umulig å gjøre. En del forskjellige medier, mye basert på anslag fra A-Kledd, en sånn konfliktdatabase snakket lenge om 12 000 til 15 000. Så kom det en FN-rapport som vi har snakket om tidligere, som snakket om enkelt kampanje, eller egentlig en enkelt angrep I Vest-Darfur som alene kan ha kastet 15 000 sivile livet, som dobler det anslaget. Nå snakkes det ofte om 30 000 døde med henvisning til både FN og A-Kledd. Antagelig så det alt for lavt det anslaget der, særlig når vi vet hvor enorm den humanitære nøden parallelt med selve krigføringen og den liksom direkte fysiske volden. Og det kom noen nye tall nå, det har kommet noen nye tall de siste dagene. Jeg så den internasjonale organisasjonen for migrasjon slapp en ny rapport I dag tidlig. Nå spiller vi dette inn 4. april, bare så det sagt, så dette kan fortsatt endre seg. Der de anslår at det 8,6 millioner fordrevne I og utenfor Sudan, cirka 6,6 millioner internt fordrevne, cirka 2 millioner ut av Sudan nå, der mange har dratt til Egypt, til Chad, men også til Sør-Sudan. Og blant de som drevet ut av Sudan, jo flyktninger som har flyktet til Sudan. Som betyr at mange av de som finner veien til Sør-Sudan, jo sør-sudanere som har flyktet opprinnelig, og som blir, håper jeg, jeg så de brukte begrepet premature returnees, folk som blir sendt hjem for tidlig, I kontekst av det ikke trygt å dra hjem, men det heller ikke trygt å være der du har søkt tilflukt opprinnelig.
Det litt pest eller kolera. Her du flyktninger fra borgerkrigen I Sør-Sudan som har reist til Sudan I flere omganger for så vidt, og som nå tvunget tilbake over grensa til Sør-Sudan, som allerede har et par millioner internt fordrevne, og da ikke kapasitet til å ta imot dem.
Nei.
Det samme med Chad hadde en del sudanere fra før, fra tidligere omganger I Darfur, og heller ikke I en posisjon, og et ganske labilt land om dagen, til å ta seg av da, den halve millionen som kom har kommet eller skal ha kommet over der.
Ja.
Egypt litt bedre stilt, men Egypt har jo også en da, situasjon på den andre siden. Altså, mm-hmm. Egypt jo I den situasjonen, de grenser både til Gaza og Sudan.
Ja, vi snakket om de røde havsepisoden, at Egypt står I et sånt skrekkscenario når det rakner på alle kanter.
Ja.
Libya, Gaza... og Israel for så vidt, og Sudan, samtidig som landet står I en dyp økonomisk krise. Det kan ikke bli så mye verre, egentlig.
Sånn. Ikke så veldig enkelt. Det fjerde landet som har fått noen av de fordrevne jo Etiopia. Det jo også en del returnerende.
Ja, det var mange av disse fra den tigreanske befolkningen som ble regelrett etnisk renset fra vestlig Tigray, søkte tilflukt I Sudan, og noen av de har, om de har måttet returnere til Etiopia eller blitt internt fordrevet på nytt I Sudan, så har de da blitt fordrevet nok en gang. Og det også, det så vi under RSF avanserte østover, som vi sa, inn I Al Jazeera, så støtte de jo på mange av de som hadde rømt fra Khartoum. Fra RSF opprinnelig, som igjen da blir drevet på flykt nok en gang. Så noen av disse tallene på fordrevne vil av og til være enda høyere enn de 8,6 vi nevnte, fordi man regner alle som har blitt fordrevne hver gang de har blitt fordrevet, ikke sant?
Ja.
Som betyr og innebærer at en del rett og slett har blitt drevet på flykt flere ganger. Og dette skjer jo da I en kontekst nå hvor... De som koordinerer nødhjelper til Sudan på vegne av FN, UNOCHA såkalt, anslår at rundt omkring 25 millioner mennesker trenger nødhjelp nå, helt avhengig av nødhjelp I Sudan, og det omtrent halvparten av alle I befolkningen. Det snakk om altså, sultsituasjonen som det meldes om, eller den potensielle sultsituasjonen som det meldes om, akkurat like alvorlig som det snakket om I Sudan. Det var en briefing for Sikkerhetsrådet for litt siden, hvor ledere fra både UNOCHA og Verdens matvareprogram advarte om at dersom ingenting endrer seg nå, så kan, og sant, det umulig å komme med presis anslag, men de snakker om at så mye som 222 000 barn kan dø av underernæring I løpet av de neste ukene og månedene, som sier noe om hvor prekært, altså det brenner noe så til de grader, men vi ser ikke den responsen som trengs, ikke på langt nær I gang. Og det jo til dels på grunn av partene selv.
Det dels på grunn av partene selv, men bare for å klargjøre hva vi snakker om her, Verdens matvareprogram har et sånt system for å måle potensiell sult I land.
Ja.
Og det går fra gul til oransje til rødt til mørkerødt.
Mm.
Og du på mørkerødt, så det virkelig, altså da du ille ute. Så noe av det vi har sett da på Gaza, hvor det har gått fra oransje til rødt og kan da bli mørkerødt, det akkurat det samme vi ser I Sudan, og for så vidt Sør-Sudan.
Mm.
Da teller man rett og slett hvor mange barn som kommer inn på sånne underernæringssenter, og man teller hvor mange som blir innlagt for alvorlig da, underernæring, og hvor mange som begynner å dø.
Mm.
Sånn gult og oransje, det sånn matvareusikkerhet, og så går det til litt sånn sult, og nå har folk lite å spise, og så går det til akutt.
Ja.
Sult, eller altså, sultkatastrofe liksom mørkerødt.
Mm.
Det veldig sjeldent, heldigvis, I våre dager at man kommer til mørkerødt.
Ja.
Men det som å flekker av mørkerødt på kartet, I Gaza, I Sudan og Sør-Sudan.
Ja. Ja, og da det jo gjerne igjen da, I periferien, der det går hardest for seg, kan du si. Det vel, I Darfur også har det vært snakk om at millioner kan lide sult, om ikke de nødvendigvis mister livet av sult, men dersom disse konvojene ikke kommer frem. Og dessverre så det mange som sørger for at disse ikke kommer frem.
Da kan vi snakke litt om geografien igjen. Sudan har en stor og viktig havn, og det Port Sudan.
Ja.
Vi har snakket om den tidligere. Det en ferjetur fra Jeddah I Saudi-Arabia, hvor det da skal drives forhandlinger.
Yes.
Port Sudan, der har herren satt opp sin administrasjon. Der sitter Al-Burhan, og der hjelpeorganisasjonene på plass. Og logistikken inn I Sudan for det meste går der. Maten kommer altså til Port Sudan, og må da over på lastbil. Må gjennom kanskje en eller to da, krigsområder, for først så må du opp til Khartoum,
ja.
Så kan du jo møte noen på veien dit.
Ja.
Og så skal du liksom ned til for eksempel Al-Gazira, som vi da snakket om der RSF. Så skal den vestover, så må du krysse frontlinjen et par ganger til her, før du liksom begynner å nærme deg Darfur, helt vest I landet. På de konvoiene, særlig mellom Khartoum og da disse byene I Darfur, har det vært mye angrep på nødhjelpskonvoier.
Mm.
Akkurat som I Gaza, så ser man at de humanitære organisasjonene sier veldig mye ifra, prøver å si veldig klart fra til partene at de skal ligge unna disse konvoiene, prøver å forhandle seg fram. De trenger fryktelig mange papirer og stempler for å komme seg fram. Dette er enda et tilfelle hvor hjelpeorganisasjonene nok holder seg litt for nesa, forhandler med alle for å prøve å få fram livsviktig hjelp. Men det er et stadig tiltagende logistisk mareritt.
Ja, og det er jo, en ting er jo logistikk, en annen ting er jo å få finansiering på plass. Det kan du gå inn og følge med på selv. Hvis du ser på nettsiden til UNOCHA, så fører de opp og sier, dette er det vi anslår at vi trenger for all nødhjelp til Sudan i år. Eller ofte så sier man, egentlig så er det 25 millioner som trenger hjelp. Vi prioriterer kanskje 5 millioner, for eksempel. For å dekke de 5 millionene, så trenger vi x antall millioner dollar. Nå har vi fått så mange 100 000 dollar, for eksempel. Du kan se veldig ofte at det er et stort finansieringssprik, som ikke så klart blir lettere når det brenner på dass i Gaza, når det gjør det i Sør-Sudan, i Tigray, i andre deler av den samme regionen. Da er det vanskelig, rett og slett, både å oppdrive nok oppmerksomhet og penger til å finansiere, så rett og slett få kjøpt den nødhjelpen du trenger før man kommer så langt som å prøve å få distribuert dette da. Og det blir jo tydelig nå at både Hæren og RSF virker å være happy med å bruke sult som et slags våpen og som en slags straff mot, håper jeg, ulydige befolkninger nærmest. Og det er litt viktig at vi får frem her at vi skal ikke late som at Hæren er noen slags helt eller noen good guy her. De har stått for rikelig med overgrep og bombinger av sivil bebyggelse, men ikke minst da også bidra til å strupe nødhjelp for å straffe områder som blir sett for å være enten under kontroll av RSF eller sympatisør med RSF eller lignende.
Den absolutt mest kontante måten å prøve å sulte ut en befolkning på er å begynne å angripe de som forsøker å hjelpe. Mm. Det er jo sånn nå at vi er inne i en fryktelig dårlig tid for humanitære flere steder, og det har blitt drept et rekordhøyt antall på Gaza. Det stedet i verden hvor det blir drept, ikke langt ifra like mange, men det nest verste stedet i verden å være hjelpearbeider akkurat nå er Sudan. Mm. Tredje verste stedet er Sør-Sudan.
Som lenge toppa listene.
Men det betyr at også i Sudan så angripes nødhjelpskonvoier. I den første fasen av krigen så ble veldig mange nødhjelpslagre plyndret, satt i brann, og de som jobba der eller skulle passe på, drept. Ja. Som betød at i flere omganger så har FN-organisasjoner og internasjonale organisasjoner suspendert sine operasjoner i deler av landet. Mm. Det er jo det som skaper en sultsituasjon. Mm. Mm. Når det da trekker ut, så skaper du ikke lenger en sultsituasjon, du skaper en sultkatastrofe. Ja. Og i tillegg da, når du bevisst begynner å angripe nødhjelpskonvoier, som det kan se ut som partene har gjort i denne krigen, så er du med å framtvinge en sult. Ja. Og da snakker vi om sult som våpen. Mm. Det er liksom, det er en helt klar liksom, ja. Kan man si, rekke av hendelser her, som indikerer at partene tilbakeholder hjelp til deler av landet, som indikerer at sult også blir brukt som våpen i denne konflikten. Mm. Og som i tidligere konflikter i Sudan, flere kommer til å dø av det, av indirekte årsaker som sult eller epidemier, enn de som kommer til å dø av direkte krigshandling.
Og det er derfor dette tallet med 30 000 er alt for lavt antagelig. Både allerede nå, men særlig om noen uker og noen måneder, dersom denne krisen kan få fortsette.
For å sette litt i perspektiv, det er meldt om dødsfall blant barn av sult i Khartoum, som også er en hovedstad, som er et sted som har hatt visse forsyningslinjer hvor det faktisk kommer inn mat. Og hvis ungene dør i Khartoum, så dør de helt klart i Kordofan og Darfur.
Yes, nettopp. Dessverre så er jo dette her man tenker kanskje om en sult som våpen. Ok, vi så det kanskje med Biafra eller Etiopia på 80-tallet, men det er med oss nå så til de grader.
Sudan på 90-tallet.
Men vi ser det jo til de grader i dag. Altså, man kunne jo tatt inn for så vidt Putin sin bombing av kornlagre og sånn, han forhindrer eksport av korn fra Ukraina, så man trenger nettopp til disse mest sultutsatte områdene. Etiopia-krigen der, blokaden der, er jo ikke i praksis over fortsatt, sant? Der også snakkes det om mennesker som dør av sult i Tigray særlig, men også prekære situasjoner i andre deler av Etiopia. Gaza er helt åpenbart inn i denne trenden, men vi ser det da også nå. Og dette er jo fryktelig vanskelig for humanitære aktører også, for det er ikke umiddelbart lett for disse aktørene å legge seg ut med de väpnade parterna här och kritisera de direkt, ikke sant? Där gör du det desto mer sårbar för i värsta fall drap, men på andra måter att bli hållt ute, så den där att finna den balansen där, det är verkligen inte lätt och det undrar ingen om att stå och förhandla om, som betyder dessvärre att dessa väpnade parterna har ganska stort möjlighetsrum, särskilt hvis man inte får något tungt press från överste diplomatisk håll i säkerhetsrådet eller något militärt press, då kan detta här dessvärre vara och räcka och erfarenheter vi har kan gjort oss i de senaste åren.
Detta är ju en typisk exempel på en situation hvor det politiska presset kanske inte är till stede och de humanitära är överlatt till att ta sig av befolkningen så gott de kan,
ja.
Mens de håller sig för näsa. De må förhandla sig fram, de må pröva att få ut nødhjelpen, og de gjør det med ganske stor risiko, samtidig som det da ikke er noe press på, eller det er jo noe press selvfølgelig, det er alltid noe press, men hvor det kanskje ikke er tilstrekkelig press for å få partene til å respektere krigens folkerett.
Nei. Så är ju liksom det stora spörsmålet där, okej, okay, vad nå, hvor, en ting är hvor vi står, håll på å si, en annen ting är hvor vi går hen. Och en ting vi bör nämna tror jag i detta ganska bekmörka kapitlet, det är ju alla dessa inspirerande och starka berättelser vi hör från civilsamfundet i Sudan som inte har gett upp ännu. Vi snackar om dessa motståndskommittéerna som startade med att upprätta det som blev kallat emergency response rooms i Khartoum, särskilt som på något har utvecklat sig egentligen till att bli egna självständiga organisationer som har drivit suppeköknar som har hjälpt särskilt de som lider extra nöd med att försöka komma sig ut av de farligaste områdena Khartoum gärna, men som också har varit väldigt aktiv i att försöka få sånne remittances, såkalt, for pengeoverføring og for andre deler av verden, for å kunne distribuere hjelp lokalt. De er jo på mange måter liksom, vi kan snakke om noen helter i denne historien, og de har ikke gitt opp enda, men vi ser jo at disse organisasjonene også er under stort press nå, både av RSF, i Khartoum har det vært snakk om flere som jobber på suppekjøkken har blitt arrestert av RSF nylig, men vi ser også at hæren har lagt seg ut med noen av disse og stått bak, antagelig i hvert fall stått bak regelrett attentat på flere i dette sivilsamfunnet som gjør dette med livet som innsats, og som har haft en bemärkelsesvärd evne till att få ut hjälp, men som är avhängig av kontakt med omvärlden, och den kontakten är tidvis vansklig när vi har sett tilltagande såna blackouts också av internet i den sista tiden.
Det är ju ingen tvil om att det som har imponerat mest med denna situationen är hur civilsamfundet dels har tacklat det. Ja. I den inledande runden i Khartoum var det nabolagskommittéer som när folk satt fast i husen sina som klarte att få mat runt. Efter vart har det kommit suppekökner som du säger, och det dag till dag på något sätt nödhjälpsarbete i många områden, och de urbana områdena då har varit drevet av slike motståndskommittéer, eller de heter lite forskjellige ting, men det er befolkningen selv som tar ansvaret for å overleve her. Siden februar så har det vært da, som du sier, en sånn blackout på internett igjen. Disse sivile organisasjonene er helt avhengige av mobildekning, både for å få inn penger, som du snakker om, for å drive suppekjøkken, for å mobilisere, ja. Som de da har gjort, og for å få informasjon ut sånn at vi kan forskjønne hva som foregår. Så har man da etter litt press fått åpne den der Starlink satelliten til Musk, men den har vist seg å være litt sånn patchy.
Ja, det er jo også det er om det er utvilsom eller utvetydig dokumentasjon, vet jeg ikke, men det har vært for mange påstander om at RSF også har fått hendene sine på Starlink, som de bruker til å pumpe ut sin propaganda og i det hele tatt innhente alskens informasjon.
Det har ikke vært noen stor mobilisering heller av, kan man si, free airtime til Sudan, på samme måte som vi så i Ukraina, for eksempel.
Nei.
Man har ikke vært like opptatt av å få sudanerne på nett, men sudanerne har nok vært enda mer avhengig av å være på nett, ettersom det har vært såpass vanskelig å komme inn.
Ja, ja. Ja, og så er det jo dette her, på den ene siden så trenger vi jo åpenbart politisk press I det minste for å få partene til å ta seg sammen og la nødhjelper bli distribuert. Det presset har vi ikke sett på langt der nok av, men for at stater skal legge det presset, I hvert fall for at demokratiet skal legge det presset, så trenger man jo av og til også litt drahjelp fra sitt eget sivilsamfunn som legger press på staten om å ta dette på alvor. Og uten at det noe særlig medietrykk på dette her, og særlig når man har andre konflikter som pågår, som blitt langt mer sånn politisert og langt mer kanskje definerende for vår æra, så det vanskelig å nå igjennom, og sånn sett så har ikke de fleste vestlige stater noe særlig press på seg heller, sånn sett da, til å gjøre så mye med det, når man har langt større interesser og sterkere insentiver I møte med andre kriser og konflikter som pågår.
Her vi jo tilbake på det hvorvidt Sudan glemt, neglisjert, oversett eller bare ignorert. Jo da, sikkert litt av alle de tingene, men avgjørende for hvordan du skal sette noe på kartet eller hvordan du skal få oppmerksomhet og da også få generert noe politisk press, å få informasjon ut. Mm. Når nettet stadig blir tatt ned, så det vanskelig. Det vanskelig fordi våre kolleger inne I Sudan har enten flyktet eller tør ikke jobbe. Jeg ser stadig sudanske journalister uttaler seg anonymt. Hvis vi får informasjon ut, det fryktelig vanskelig for oss å verifisere. Det tok flere måneder. Du nevnte denne hendelsen I Darfur som doblet dødstallene over natta.
Ja.
Det tok flere måneder å få ut informasjon om den hendelsen.
Mm.
Den forsøkt verifisert da både av FN og andre organisasjoner gjennom intervjuer av flyktninger I Chad. Vi har snakket tidligere om at vi forsøker å bruke satellittbilder fordi vi rett og slett har så lite informasjon fra bakken.
Ja. Og da det dessverre ganske lett å se hvor RSF har vært på offensiven.
Ja.
Særlig når de treffer på sivilbefolkning som de behandler som fintlige eller som...
De ikke blyge, for å si det sånn.
Nei, jeg skal legge, når vi legger ut en artikkel på bundu.no med litt lesetips, så skal jeg få lagt I noen av de bildene der også, som fritt tilgjengelige, der du ser dessverre veldig tydelige spor etter hvordan deres fremferd har vært på de traktene.
Men manglen da på informasjon fører jo til at pressedekningen ikke blir spesielt god heller.
Mm.
Særlig ikke den type pressedekning som ofte svirrer opp engasjement. Da snakker vi TV-bilder.
Ja.
Og TV-bilder skal det litt til å få inn fra Sudan. Det har vært journalister som har... Al Jazeera har hele tiden vært inne I Sudan.
Mm.
De har en fantastisk korrespondent som heter Hiba Morgan, som selv fra Sudan, og som har rapportert hele veien. CNN har vel klart å få inn noen på
tidspunkt. Du har Yusra El-Bagir som har vært inne tidvis. Hun vel brittisk-sudansk selv,
ja,
tror jeg. Som har vært litt for CNN og for Sky, mener jeg på. Og har hatt hun vel I Port Sudan for litt siden, mener jeg på.
Hun reiste faktisk inn fra Sør-Sudan opp Al-Gisira og så ned til Port Sudan så ja. Det var imponerende for
det ganske hardcore altså.
Vi har nå mulighet til å reise til Port Sudan men vi har jo ikke mulighet til å reise noe særlig videre
Nei.
Så det meste av det vi får av historier fra innenfra Sudan og særlig da TV-bilder det får vi gjennom intervjuer av flyktninger som kommer til Sør-Sudan eller sånn. Det skaper ikke god TV
Nei.
Det skaper ikke overskrifter og det skaper da heller ikke engasjement som kan oversettes til politisk press
Nei, sant? Og problemet da at vi har en tendens til å ende opp med to ting, I hvert fall I norsk dekning på den ene siden den der naturkatastrofe-greia nå sulter folk I Sudan igjen på en måte og på den andre, og nå har noen ukrainske spesialstyrker blitt sett I Sudan, og derfor Sudan viktig for nå har det noe med oss å gjøre på en måte.
Det en veldig sensasjonell og sannsynligvis ikke veldig sann påstand.
Nei, om det har vært ukrainske spesialstyrker der, så det I hvert fall dundrende irrelevante for konfliktens gang, for å si det sånn.
Har ingenting å si.
Nei, nettopp, og virker som sløseri av ukrainske ressurser, for å si det mildt.
Ja.
Og sløseri av mediedekning, hvis man først skal snakke om Sudan.
Selv om det da skal sies at Wagner-gruppen har noen, eller det som... disse som vi sier, de tidligere gruppen tidligere kjent som Wagner har økonomiske interesser I noen gullgruver I Darfur og har vært I cohorts med RSF, så har heller ikke Wagner-gruppen vært viktig I Sudan og alt som har med Russland og Ukraina I det vi kan kalle krigsteater I Sudan sannsynligvis, som du sier skrikende irrelevant
ja Ja, og det tror jeg litt av problemet også med å få oppmerksomhet om Sudan, det at det passer så dårlig med våre oppfatninger av hvordan verden funker.
Mm.
De statene som bolter seg der nå, det ikke stormaktene. Det ikke Russland eller USA eller Kina eller for den saks skyld Israel eller hvem det måtte være. Det disse andre mellommaktene som vi snakket masse om i denne Røde Havs-episoden der særlig de Forente Arabiske Emirater en helt sentral spoiler får vi si for, noen form for fred her på grunn av sine økonomiske interesser og der de last og brast bak RSF enn så lenge i hvert fall og som ikke virker å ha fått nevneverdig press mot seg fra sin kanskje viktigste internasjonale sikkerhetspartner i USA særlig da.
FNs egne rapporter peker ut Emiratene som helt sentral her, og Emiratene har jo også vært sentral da, i en av flere prosesser som har forsøkt å gjøre noe med dette.
Ja.
Foreløpig så det dessverre sånn at land som har vært engasjert inne i Sudan, også de som med på forhandlingene, og resten gir blanke F. Det vil si land som Saudi-Arabia, Emiratene og Egypt har vært interessert i å rydde opp i Sudan.
Dels IGAD, men der også har du jo afrikanske eliter med sine interesser på en måte.
Alle disse har egne interesser i den konflikten som går i Sudan, og burde vel ikke være de som sitter rundt forhandlingsbordet.
Nei. Det noe snakk nå om at det pågår noen forhandlinger, eller i hvert fall forsøk på forhandlinger i Kairo igjen. Gå tilbake til denne Røde Havs-episoden hvis dere vil høre om disse liksom, forskjellige diplomatiske sporene og så videre. Men vi har hatt et i Kairo og et i Jeddah særlig, der det siste nevnte da har vært fasilitert av USA og Saudi. Det snakk om at det skal være en ny runde med forhandlinger visst nok i Jeddah 18. april. Hvorvidt det blir noe av jo en helt annen sak, og det jo ingen tegn som tyder på at dette her liksom ærlige forhandlingsparter, disse to kompanene i hvert fall. Det har vi sett rikelig med bevis på, og jeg vet ikke hvor mange det i hvert fall gått opp i tosiffra antall våpenhviler som har blitt forsøkt, som ikke har vært mer enn noen timer eller noen dager i beste fall, og knapt det. Så også på den diplomatiske arenaen så halter det veldig. Det som blir spennende å se jo hvorvidt man når noe som forskere gjerne kaller en mutually hurting stalemate. Kan man nå en slags fastlåst tilstand som ingen av parterne ser seg tjent med lenger? Jeg tviler litt på at det vil skje raskt. Fronten fortsatt flytende. Det en del frykt for at det skal komme et eller annet svært slag i Darfur om denne Al-Fashar-byen, som et av de første stedene der RSF tok kontroll. Men det kan ligge an til noen svære konfrontasjoner i vest nå, der man får da hæren med en haug med andre allierte opprørsgrupper mot RSF, eller rettere sagt ofte mot lokalbefolkninger som blir sett for å tilhøre de forskjellige partene, som ganske urovekkende, og så lenge denne fronten i bevegelse, så har jo partene alle insentiver til å prøve å sikre seg så stor kontroll som mulig før de går inn i seriøse samtaler. Og all den tid dette flytende, så har de neppe hastverk med å binde seg til noe slikt på kort sikt i hvert fall.
Det som du sier, Hemeti og Al-Burhan to menn som ikke har interesse av noe. Altså, jo, Al-Burhan vil nok gjerne ha liksom, kontroll på hele Sør-Sudan. Hele Sudan. sikkert Sør-Sudan. Men ingen av dem har det i sin umiddelbare interesse å forhandle.
Nei.
De har tenkt å ta dette ut på slagmarken, og for dem, så de har jo også en felles fiende, altså sivilsamfunnet.
Yep.
Hvis de går med på en fred, så kommer de til å trenere så lenge som mulig og forsøke å starte en politisk inkluderende prosess igjen.
Ja. Hei, hei, Sør-Sudan.
ja, det ligger an til å få en litt sånn forlenget fredsprosess, akkurat som Sør-Sudan, ja. Mm. Hvor kampanjen får lov til å sitte rundt et bord, men hvor den, kan man si, brede samtalen om hvor samfunnet skal gå og hvordan det skal styres ganske effektivt blir holdt i sjakk.
Ja. Og problemet at denne filmen har vi jo sett flere ganger dessverre. Med disse to karene. Ja. Så vi vet at de ikke interessert i å dele makt med sivile. Det har de demonstrert gjentatte ganger. Og
i 5 år nå.
Ja, sant? Og det, hvis det skulle komme på plass en fredsavtale, så det vanskelig å se for seg en fredsavtale som sivilsamfunnet skal kunne akseptere, som ikke vil innebære sivil kontroll, i hvert fall på et eller annet tidspunkt, på et eller annet stadium. Og det vet vi at disse partene ikke interessert i. Sant? Så de har sterke insentiver til å fortsette, ikke nødvendigvis en storskala intensiv krig sånn som vi ser nå, men de har all grunn til å utsette en overgang til mer varig ordnet fred, gitt at det vil måtte bety at de vil si fra seg mye av den makten og den rikdommen, den kontrollen som disse to nettverkene besitter nå.
Det en måte å ta dem på, og det jo da å strupe tilgangen til våpen, og strupe tilgangen til deres egne midler, som står i en bank et sted.
Ofte i Emiratene.
ofte i Emiratene. Det mye penger. Hemeti har nok syltet sine penger godt ned i Emiratene. Mm. Det kan godt gjelde for Alburan også, selv om han kanskje har et par andre kontor også. yeah. Men eneste måten å på en måte tvinge disse folka til en litt mer varig fred og også til å liksom sette i gang en politisk prosess, vil være å ta fra dem lektøyet, stoppe våpenleveransene, som også går fra Emiratene via sånne land som Libya og Chad inn i for RSF sin side, eller går via Egypt for herren sin side, eller sikkert inn Port Sudan også.
Saudi og Iran har vi snakket om.
Saudi, Iran, Egypt, Tyrkia, Emiratene. det er mange her som selger våpen til partene, og partene har penger til å betale for det. Mm. Disse pengene, de står ikke i assets i Sudan.
Om de gjorde det, så er de assets her, hadde lagt nå, for å si det.
Ja, mulighetene her ligger jo i å fryse eventuelle kapitalforekomster og stoppe våpenhandelen. Men da må du jo, da er det jo ikke partene man skal legge press på, da er det land som Emiratene.
Og dessverre, hvis man har lest litt om denne delen av verden, så er det ikke nødvendigvis vanskelig å få tak i våpen heller. Det flyter av det, for å si det sånn. Så, det som blir avgjørende i hvert fall, hvis det skal bli en seriøs fredsprosess, det er jo at man faktisk tar på alvor sivilsamfunnet. Mm. Og da ikke bare disse sivile politiske elitene som allerede har vist at de er villige til å hestehandle med ganske mange, men med den faktiske sivilbefolkningen, og særlig disse allerede etablerte organisasjonene som har vist at de håper å si har noe de skulle ha sagt og krever å bli tatt på alvor. Det skal både FN og andre ha ganske mye kritikk for, at disse har blitt tilsidesatt gang etter gang. Man har fortsatt med disse håpløse forhandlingene mellom disse to motpartene, som er helt tydelige på at de ikke er interessert i å dele makten med de sivile, satt til side den sivile delen av samfunnet og med det langt på vei baner vei for det vi sitter med i dag, som blir fryktelig vanskelig å lappe sammen igjen om det i det hele tatt er mulig, i hvert fall på kort sikt. Så det må i hvert fall skje, men det er jo igjen problemet når disse statlige sponsorene til de to partene selv skal være fasilitatorer for forhandlinger, så har jo ikke de vært interessert i det minste med å involvere noen andre enn partene selv her. Det er ikke noe stor omfattende inkluderende fredsprosess. Ofte er forhandlingene egentlig bare om en humanitær våpenhvile, som er viktig, absolutt, men som ikke på langt nær er tilstrekkelig i det lange løpet her.
Så skulle vi løse dette her, så hadde jo løsningen vært ganske klar. Det er liksom all makt til superkjøkkenet.
Yes.
Det er få de sivile motstandskomiteene på banen igjen. Mm. Hjelp dem. Ja. Kanalisere hjelp inn via dem. Ja. Få dem rundt bordet. Mm. Hør på hva de har å si.
Ja. Og det vil kreve at man må legge vekk litt av denne upartiskheten, og det vil kreve at noen mektige stater der ute tar en prat med sine partnere, men det er dessverre ikke det som står øverst på agendaen i dag. Og det betyr jo dessverre at jeg tror i hvert fall at ting har gått fryktelig galt, men jeg tror det må gå fryktelig mye verre igjen for at dette her skal kunne konkurrere med all oppmerksomheten som blir via til krigen i Ukraina og til krigen på Gaza, eller krigen mot Gaza, som noen sier. Det betyr ikke at vi ikke mener at disse tingene ikke fortjener oppmerksomhet, men det er det er ikke en konkurranse om hvem som lider mest, det må vi understreke, men i praksis så blir det likevel en slags konkurranse her om oppmerksomhet, både i media, politisk, som da også går utover finansieringen av denne nødhjelpen som sårt trengs i Sudan i dag.
Og nabolandene
ikke minst. Og det, nå har ikke vi snakket så mye om Sør-Sudan eller Chad, vi kunne snakke om Etiopia for den saks skyld også, men dette foregår i en region som er preget av krise. Hør gjerne mer på denne Rødehavs-episoden vår også, hvis du ikke har hørt den, der vi går gjennom litt disse større regionale problemene. Men hvis vi ser på det de humanitære aktørene sier i FN-systemet særlig, så er de veldig tydelige på at denne krisen er ikke bare forbeholdt Sudan, det er en regional krise med store konsekvenser for hele østlige Afrika, og derfor også er Sudan viktig, ikke kun på grunn av det som skjer i Sudan, men disse store ringvirkningene det har, og de ringvirkningene kan være lenge. vi må gå inn for en landing der, men det var I hvert fall vårt lille bidrag I å prøve å rette litt mer oppmerksomhet om krigen I Sudan, dens årsaker, dynamikker og konsekvenser. Den vil nok bli med oss en stund til, selv om vi håper at det vil bli mer trykk fremover. Men jeg ser for meg at vi kommer til å komme tilbake til denne tematikken etter hvert. Vi tilbake igjen med nye episoder veldig snart, så følg med oss videre. Abonner på podcasten vår der du laster ned dine podcaster, sånn at du får med deg våre oppdateringer. Gå gjerne inn på bundu.no og følg Bundu på Facebook. Der kan du få med deg disse korte skriftlige sakene våre, der vi deler litt lesetips, sånn at du kan fordype deg enda mer, dersom det tematikk som interesserer deg særlig. Og så setter vi veldig stor pris. Også hvis du vil gå inn I din podcast-app og gi oss en liten anbefaling, eller skrive noen ord, kanskje gi oss noen stjerner og sånt. Det hadde vi satt stor pris på. Det gjør det lettere for andre å høre om podcasten, og da blir vi glad, og det jo hyggelig. Takk for følget. Takk til deg som alltid I morgen.
Takk for at jeg fikk være her.
Ja, det stort. Takk for oss. Vi høres igjen om litt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.